La decade novembro estis dedicita en la pola katolika eklezio al kristanoj en Nigerio. Laŭ la veninta al Pollando episkopo Hyacinth Oroko Egbebo, la ĉefa defio de la niĝeriaj kredantoj estas la krima agado de la organizo Boko Haram, kies celo estas kontraŭbatali ĉion, kio venas el okcidento, preĝejojn, lernejojn, hospitalojn, por envivigi la islaman ŝariaton. Boko Haram celas plenan islamigon de la lando. Ĝiaj teroristoj mortigas ne sole kristanojn, sed ankaŭ kontraŭ batalantajn soldatojn kaj policistojn, eĉ muzulmanojn mem, se ili kritikas ilian agadon.